trvá. S láskou přijmejte i ty, kdo přicházejí odjinud. Tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí. Vždyť i vás může potkat utrpení. Manželství, ať mají všichni v úctě, a manželé, ať jsou si věrni. Neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Nedejte se vést láskou k penězům. Buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme říkat s důvěrou, Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Ježíš Kristus je tentýž včera, i dnes, i na věky.
Představte si, že byste chodili do církve, kde se mluví jazykem, kterému vůbec nerozumíte. A to ne proto, že byste se někam přestěhovali do nějaké cizí země, nebo že jste na dovolené v Řecku a jdete se podívat mezi místní křesťany a teď jako koukáte, jak to tam vlastně mluví, ale že je to tak celý život. A přesně takhle to vypadalo v našich zemích před více než 1000 lety. Tehdy, když jste přišli do církve, tak tam zněla latina. A to ne proto, že by lidé latině rozuměli, ale proto, že tehdejší představitelé západní církve si mysleli, že takové jediné správné jazyky pro bohoslužbu jsou buď hebrejština, řečtina, anebo latina. Proč? No měli za to, a z dnešního pohledu je to takový dost úsměvný argument, říkali, že jenom v těchto třech jazycích můžeme Boha chválit, protože v těchto třech jazycích nechal Pilát napsat nápis na Ježíšově kříži. A tak se to drželo po staletí. No, možná bychom mohli říct dokonce tisíciletí. A potom se na scéně dějin objevili dva bratři, které známe pod jmény Cyril a Metoděj, a přišli s jiným přístupem. Chtěli, aby tomu, co se v církvi říká, aby tomu lidé rozuměli. A tak svým přístupem přiblížili Boha lidem, a už z toho je zřejmé, že oba bratři byli mimořádné osobnosti a také jejich životní příběh, který dnes budeme sledovat, je opravdu strhující. Ano, máme dnes 5. července, dokonce je to státní svátek. Připomínáme si příchod těchto mužů na území Moravy. A my se nejdřív podíváme na životní příběh Cyrila a Metoděje, potom na to, co bylo v tom jejich přístupu inspirativní, a může to být inspirativní i pro nás dnes, a také, v čem se jejich život a působení spojuje s biblickým textem, který jsme četli. Tak přestože jsme zvyklí říkat jim Cyril a Metoděj, budu v tom vyprávění z jejich života používat jména, která reálně měli v tu chvíli. To asi možná z respektu k ním. Ve zkratce se dá říct, že je to příběh o dvou bratrech, kteří opustili pohodlný a přepichový život na císařském dvoře v Byzanci, to znamená dnešní Istanbul, a vydali se do daleké Moravy, aby neznámým Slovanům přinesli vzdělání, překlad Bible, ale i písmo, ve kterým oni mohli psát. A je to ale i příběh o nás, bez výjimky, protože každý z nás má v sobě alespoň pár kapek krve těch, kteří to na vlastní kůži prožili tenkrát. Protože jsme jejich potomky. Takže když mám shrnout ten životní příběh Cyrila a Metoděje, dostávám se hodně do úzkých, protože si o nich můžete přečíst například skvělou knihu Svatí kacíři od Jindry Jarošové a ona má 344 stran bez příloh. Nebo třeba se můžete podívat na čtyřdílný dokument Cyril a Metoděj apoštolé Slovanů z roku 2013 a ten má dohromady 3,5 hodiny. Tak takhle tam nemířím, ale vidíte, jak budeme muset některé věci hodně přeskakovat. Ale zase zároveň, pokud si to budete chtít rozšířit, tak víte, kam jít. Knížka anebo ten čtyřdílný dokument. Ten jejich příběh začíná v Soluni, to je dnešní Tesalonika na severu Řecka, a začíná v rodině vysokého vojenského a státního důstojníka. Roku 815 se tam narodil nejstarší syn Michael, tedy pozdější Metoděj. O 11 let později nejmladší Konstantin, později Cyril. Ale jejich mládí bylo rozdílné. Ten Michael, starší, vystudoval práva, a už ve 22 letech se stal místodržitelem ve slovanské provincii Říše, tehdejší Říše. Po 10 letech ten vysoký státní úřad opouští, protože byl znechucen korupcí a byzantskou politikou ve vztahu ke Slovanům. Odešel do kláštera v Malé Asii na Olymp, kde přijal mnišské jméno Metoděj. Konstantin, mezitím, ten jeho mladší bratr, se už v mládí ukazoval jako velmi geniální. Studoval na císařském dvoře v Cazihradě, tedy v Istanbulu dnešním, pod vedením nejlepších mozků své doby. A měl před sebou skvělou kariéru, stal se profesorem filozofie, knihovníkem v tom slavném chrámu Hagia Sophia, to je ten chrám, který dneska, no, dneska už není chrámem, ale můžete ho taky navštívit v Istanbulu. A politické intriky ho odpuzovaly, z Cařihradu utekl a nakonec ve svých 28 letech zamířil za svým bratrem do kláštera. A tam se tedy po mnoha letech setkávají. V podstatě to bylo, oni se potkávají po 20 letech. Tam spolu zažívají pěkných 5 let v ústraní a potom byzantského císaře napadlo, že vyšle na diplomatickou misi k Chazarům. Chazarská říše se rozkládala na pobřeží Černého, Azovského a Kaspického moře, takže tady se můžou teď trošku zaradovat naši bratři a sestry z Ukrajiny, protože oni cestou na Krymu, ten Konstantin tam usilovně hledal a podařilo se mu úspěšně nalézt ostatky svatého Klimenta. To byl čtvrtý papež, který zemřel mučednickou smrtí. Tam našli jeho hrob a vyzvedli ty jeho ostatky. A tenhle ten nález udělal s obou dvou bratři celebrity křesťanského světa. Nám to může znít docela bizarně, že? Ale prostě tehdy se to obrovsky cenilo, že ty ostatky svatých, jak jim říkali, by dávali moc lidem, chránili a tak. No a protože to oni takhle nalezli, tak jim tenhle ten objev otevíral dveře k nejvyšším autoritám a později dokonce je opakovaně zachránil před intrikami nepřátel. No a mezi tím, zhruba v roce, nebo tak v roce 860, řešil náš moravský kníže Rostislav závažný problém. Chtěl do své země přinést lidem křesťanství. On sám byl křesťan, chtěl přinést křesťanství. Působili tam sice kněží z Bavorska, ale ti, kromě bohoslužeb v latině, prosazovali i zájmy Franské říše. A ten moravský lid latině nerozuměl, nevím, jak bychom na tom byli my po těch letech, taky moc asi ne. A tak, protože tomu nerozuměl, tak se zase zpátky vracel k pohanství. To je sice super chodit do kostela, ale když tam potom ničemu nerozumíte, tak o tom si říkáte, co s tím, že? Takže Rostislav proto požádal byzantského císaře o učitele, kteří by kázali v jazyce lidu. A císař mu vyhověl, vybral Konstantina a Metodě a když jim to řekl, tak vlastně si říkali, v ten první moment, když to slyšeli, říkali si, jestli nás k tomuhletomu Bůh povolává, tak to uděláme. To jim najednou dávalo smysl, i když to říkal císař. Konstantin pochopil, že klíčem k úspěchu je jazyk a písmo. Mimochodem, oni měli maminku, která byla ze Slovanů, takže oni znali slovansky. A modlili se, ať v tom Bůh dá světlo, protože si uvědomovali, že když nebudou mít Slované písmo, kterým by zachytávali myšlenky, tak vzdělávání bude jenom vylej nalej. Protože víte, jak to, co zůstává v hlavách, když se k tomu nemůžeme vrátit, když to máme napsané. To zjistíte, když chodíte na nákup a vrátíte se s polovinou věcí, když to nemáte napsané. Takhle zhruba to může potom vypadat. Takže Konstantin vytvořil pro Slovany první písmo, hlaholici, a když bratři roku 863 na Moravu dorazili, tak Konstantinovi je zhruba 36 let, Metodějovi je zhruba 48, to znamená, už jsou to zralí, hluboce zbožní, vzdělaní muži, a během 3 let tady působení na Moravě dosáhli doslova zázračných úspěchů. Učili to nové písmo, přeložili do staroslovenštiny nový zákon a další části Bible, které se používaly na bohoslužbách, a získali si obrovský respekt lidí svým laskavým přístupem. Věnovali svůj čas vyučování místních duchovních, a to na vysoké úrovni. Opravdu na vysoké úrovni. Až byla ta skupina místních duchovních z Moravy připravená, chtěli je nechat v Cařihradě vysvětit na kněze. Vydali se s nimi na cestu, ale cestou se dozvídají o násilné smrti císaře, který je vyslal. Takže se jejich cestovní plány museli trochu změnit. A ještě k tomu, protože byli úspěšní, tak ten jejich úspěch znamenal fiasko pro ty franské kněze, kteří je obvinili z kacířství. Že takhle se to nemá dělat, takhle rozhodně ne. A proto museli odejít do Říma, aby tu slovanskou liturgii, to, že vlastně mluví na bohoslužbách staroslovenštinou, tak to museli obhájit před papežem. Díky Konstantinově skvělé rétorice, dobrým biblickým argumentům a taky ostatkům svatého Klimenta uspěli. Protože to je ohromilo. Chápete, oni přišli do Říma a přinesli tam sebou tyhle ty ostatky jako dar papeži. Takže super. Konstantin tady ale umírá na dlouhodobou tuberkulózu. Před smrtí ještě vstoupil do mnišského řádu, kde přijal jméno Cyril. Takže my ho sice známe pořád jako Cyrila, ale on s tím jménem moc dlouho nežil. Také zavázal Metodě, aby v tom započatém díle pokračoval. Říkal mu, vrať se na Velkou Moravu a dál uč lidi víře v jejich vlastním jazyce. Na Moravě mezitím vypukla válka. Kníže Rostislav byl zrazen, oslepen, uvězněn v německém Řezně. Moci se chopil Svatopluk. Metoděj, který byl mezitím v Římě, byl papežem vysvěcen za arcibiskupa právě pro tuhle tu oblast. Jenomže, když se z Říma vrací na Moravu, nechali ho zatknout bavorští biskupové a 2,5 roku ho protiprávně věznili v otevřené jámě v klášteře Elvagen. A až když se to dozvěděl papež, zasáhl a tak byl po 2,5 letech propuštěn. Metoděj se potom vrátil na Moravu, kde působil až do konce života a společně potom se svými žáky dokončil opravdu monumentální věc, a to přeložil celý starý zákon do slovanského jazyka. Takže rozumíte, to už jsme, ještě nemáme ani rok 900 a ve staroslovenštině už je celý nový zákon a celý starý zákon. Mají vlastní písmo. Jsou vyučováni těmi největšími kapacitami a tohleto opravdu Metoděj považoval za završení svého velkého poslání. Metoděj potom umírá 6. dubna 885 ve věku 72 let a tak spolu s bratrem Cyrilem přinesl Moravanům víru, Bibli, ale i písmo, které mohli psát. A ten jejich příběh je silný i proto, že ani jeden z nich neuhnul před překážkami nebo nezalekl se hrozeb. A hlavně, žili oddaný život pro Ježíše. To bylo opravdu skvělé. No a tím se dostáváme k té části, ve které se podíváme na to, co mi přijde, co bylo v tom jejich přístupu inspirativní. Je toho celá řada, ale chtěl bych začít morální integritou. V těch různých fázích života čelili obrovskému tlaku. Některé jste už pochytili. Obviněním z kacířství, to je vážná věc, to ne. Intrikám. Metoděj dokonce 2,5 roku krutému věznění v otevřené jámě. A přesto ani jeden z nich neslevil ze svých hodnot, které měl ve svém srdci díky Ježíši Kristu. Neudělali morální kompromisy. Metoděj například se dokázal postavit i mocnému knížeti Svatoplukovi, když šlo o morální zásady. K tomu se ještě později vrátíme. A tak nám ukazují, že za správnou věc má smysl bojovat i tehdy, když jsou okolnosti zdrcující. A když myslím bojovat, tak oni rozhodně nebojovali nikdy zbraněma. Ta druhá nesmírně inspirativní věc pro mě je to období příprav Cyrila a Metoděje na cestu. Možná nám to z dějin tak jako přijde, že prostě přišli ti vyslanci od knížete Rastislava tam na císařský dvůr, císař řekl, dobrý, pošleme je a oni vyrazili. Ale bylo tam ještě docela dlouhá doba, než vyrazili. A to mi přijde nesmírně inspirativní z toho důvodu, že poctivě se na tu cestu připravují. Vytrvale se modlí, ať je Bůh vede. A ať jim ukáže, jestli mají jít. Cyril se například modlí. Bože, jsi veliký, svatý, milosrdný a štědrý. Přeješ si, aby všichni lidé byli spaseni a nikdo nezahynul na věky. Projev prosím svoji dobrotu a ukaž mi, jak bych nalezl písmo pro Slovany, aby tě mohli víc poznat a víc tě milovat. A to je silný postoj, protože vyjadřuje takovou velkou závislost na Bohu i touhu být Bohem použitý, když on chce. To další, co si můžeme tam všimnout, je to geniální inovace a kreativita. Když zjistili, že Slované nemají písmo, oni si vůbec kladli otázky, kolik jich tam je, kolik mají měst, mají vůbec nějaké knihy a tak dále. Ale když zjistili, že Slované nemají písmo, tak Konstantin propojil své obrovské znalosti různých jazyků, když snad znal 15 nebo kolik, a vytvořil zcela nový systém na zelené louce, tu hlaholici. Písmo navíc navrhl tak geniálně, že přesně odpovídalo fonetice tehdejší řeči a bylo snadné se ho naučit. A ukazuje to fakt sílu kreativity při řešení zdánlivě neřešitelných problémů. Nám se to řekne, no tak vymyslím písmenka. A to není taková legrace, jak to tak vypadá. Modlili se, studovali, hledali cestu a když inspirace přišla, tak prvnímu písmenu abecedy dal Konstantin, tedy Cyril, podobu kříže. Dbal na to, aby každá hláska slovanského jazyka měla svůj zvláštní znak a tím docílil snadného psaní podle pravidla piš, jak slyšíš. 9. století. A na základě toho rozpoznali, že si Bůh přeje, aby vyrazili. Když se tohleto podařilo, dát dohromady takovéhle písmo. Ale ještě než se vydali na cestu, hned začali překládat do tohletoho jazyka. Jako první části Bible, které se používají při bohoslužbě, potom žalmy, aby mohli naučit mladé muže modlitbám. Takže tam vidím hlubokou zbožnost, moudrost a kreativitu. Další takový moment, který je opravdu mimořádný, jejich důraz byl srozumitelnost. Když dorazili na Moravu, což ukazovalo tu jejich odvahu vykročit, hned začali vyučovat druhé. Přizpůsobili formu tak, aby byla pro lidi srozumitelná. Takže nejenom jejich jazykem, a to je vlastně skvělá věc, když si to vezmete, že přijdou z dálky nějací dva lidé, kteří jsou znalci něčeho, ale mluví s lidmi jejich jazykem. A ještě k tomu se snaží srozumitelně. A to ne tak, že by ubírali z hloubky, ale aby to bylo srozumitelné pro ty lidi. A v tom byli inovátoři. Jejich důraz byl na srozumitelnost. Přeložili části Bible do jazyka našich předků, aby každý mohl slyšet Boží slovo. A tak se stalo něco mimořádného. Poprvé od příchodu křesťanství začala víra na Moravě promlouvat k srdci. Poprvé působila na cit, nabízela reálnou duchovní potravu a reálnou naději. A tím vytvořili podmínky pro živou víru. Ukázali tím, že křesťanství není cizí tradice, ale víra, která mluví naším vlastním jazykem. A to se potom přelilo i do osobní modlitby. Díky nim se lidé mohli začít modlit upřímně, svými slovy a od srdce. Nemuseli se modlit jenom naučené modlitby. A ještě k tomu v jazyce, který vůbec neznali. Taková to byla pecka. A to všechno na rozdíl od tehdejší praxe, kdy se mluvilo v církvi pouze latinsky, řecky nebo hebrejsky, prosadili jazyk, kterému místní lidé rozuměli. A to další, takové velmi inovátorské bylo, hned se pustili do výchovy druhých. Zakládali školy, kde připravovali dalších. 40 měsíců se tady na Moravě intenzivně věnovali moravským duchovním. Tak to vzali vážně a tak je připravovali pro budoucnost. Nevím, jak si to nějak jako původně naplánovali, že když je vezmou do Cařihradu, že jestli se s nimi zase zpátky vrátí, asi si myslím si, že jo, ale nevím, jak to plánovali, ale od začátku hned se věnovali lidem, které trénovali. Učili je psát, vyučovali je teologii, probírali s nimi prostě biblické texty, aby jim pomohli porozumět. No a protože vlastně najednou ti moravští duchovní měli překlady přímo z řečtiny, tak chápete, co se stalo? Oni mohli přímo studovat evangelia ve svém vlastním jazyce. To je to, co nám už přijde tak samozřejmé, že když tady vepředu někdo přijde a řekne, budeme si číst z Markova evangelia 13. kapitoly a všichni tomu rozumíme, tak to tehdy, v tehdejším světě, byla úplná novinka. No a v čem se mi to jejich působení spojuje s tím biblickým textem, který jsme četli? Tak když půjdu tak jako postupně, verš po verši, a budou to opravdu jenom takové, řekněme, jenom bodíčky, co jsem si k tomu připsal, tak Židům 13.1 jsme četli, bratrská láska ať trvá. tak jsou to dva bratři, kteří stojí bok po boku, povzbuzují se k tomu, k čemu je Bůh povolává. Cyril a Metoděj. Říkalo se o nich, že si získali srdce Slovanů svojí laskavostí. V tom se odráží ta jejich láska. A nejenom to. Cyril a Metoděj tuhle tu lásku přinesli Moravanům. Oni je nechtěli ovládnout, ale pozvednout. Tím, jak se jim s láskou věnovali. Ten druhý verš. S láskou přijmejte i ty, kdo přichází odinut. Tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. A myslím, že to zažili Cyril a Metoděj. Na Velikradu je s láskou přivítali. To ještě ani netušili, že tím naplňují tady to, co máme napsaného v listu Židům, ale oni je tam s láskou přijímali. Ten třetí verš říká, pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. A to mi připomíná tu část Metodějova života, kterou trávil uvězněn. 2,5 roku o něm nebylo nikde slyšet. Nikde. A když se to potom, po těch 2,5 letech, dozvěděl papež, tak zasáhl. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí. Vždyť i vás může potkat utrpení. Ten čtvrtý verš. Manželství ať mají všichni v úctě. A manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Zatímco Cyril a Metoděj byli oba dva mniši, neměli manželky, zavázali se, že budou žít svobodný život pro Boha, tak druhé pozbuzovali k věrnému manželství. A to i ty své spolupracovníky, kteří s nimi vyrazili. Protože nepřišli na Moravu jenom dva Cyril a Metoděj, ale celá taková skupina lidí i různých zaměstnání. Ale potom například, když se později ten moravský vládce Svatopluk spouštěl se ženami, tak ho Metoděj laskavě napomínal. A říkal, Svatopluku, takhle ne. Takhle se to Bohu nelíbí. Co to děláš? Ten pátý verš. Nedejte se vést láskou k penězům. Buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Já tam vidím v tom jejich životě touhu nesměrovat za pozemskými poctami, protože oba byli ve společnosti vysoce postavenými lidmi, myslím tenkrát. A tedy oni se nenechali vést láskou k penězům. Cyril a Metoděj opustili, řekněme, paláce a bohatství, šli do neznámé divoké země, protože jejich jistota nestála na pozemském majetku nebo uznání. Prostě vyrazili, přestože vlastně možná ani nevěděli kam a byli spokojeni s tím, co mají. Šestý verš. Proto smíme říkat s důvěrou. Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? No v situacích, kdy je pomlouvali a stěžovali si třeba i u papeže, byli připraveni beze strachu hájit svoje postoje. Proč vlastně používají slovanský jazyk při bohoslužbě? No, že to je proto, aby ti lidé mohli rozumět a aby i oni mohli Boha chválit svým vlastním jazykem. Sedmý verš. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život. A následujte ve víře. No a tak mám pocit, že o tom to vlastně trochu celé je dneska. Ta připomínka jejich života, toho jejich poslání. i s tím, co říká 8. verš. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. A to pro ně bylo rozhodující. Cyril říkal, když Ježíš řekl, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal, tak říkal, to proběhlo na té jedné z těch disputací, co měl s druhými, tak to přeci musí být v jejich jazycích, aby tomu rozuměli. Proč? Protože Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. A zůstává tentýž i v různých národech na světě. I když ho lidé uctívají různými jazyky. Takže rád bych, kdybych to teď shrnul, rád bych, aby nám ten příběh Cyrila a Metodě nebyl teď jenom nějakou jako kronikou dávné misie, která tady proběhla. Myslím si, že to je především takové fascinující svědectví o dvou mužích, kteří dali svému životu jasný a zároveň nekompromisní směr. Ačkoliv se narodili do nejvyšší byzantské aristokracie, měli na dosah ruky moc, bohatství, pohodlí, studia, co hrdlo ráčilo, tak neváhali tenhle ten svět opustit a zvolili si raději cestu vzdělání, duchovní hloubky a služby druhým. A tak, jakoby do písmene naplňovali slova z listu Židům 13:1-8. Když přišli na Moravu, přinesli sebou lásku. Nepřinesli sebou povýšenost mocných. Chápete, oni přišli z impéria. Řekněme, k nám vesničanům. Místo toho, aby Moravany nutili, aby se učili řecky, tak jim dali vlastní písmo. Ukázali, že skutečná velikost nespočívá v tom podrobit si druhého, ale pozvednout druhého. A to nejcennější, co nám zanechali, je příklady takové velké statečnosti. Ani jeden z nich neuhnul před překážkami. Nezalekli se nařčení z kacířství, intrik, nějakých útlaků. Nebáli se dlouhých cest. Metodě dokonce ani krutkého toho dvouletého věznění. A svůj životní směr nezradili ani tehdy, když čelili mocným panovníkům. Ale nejsilněji ten jejich životní směr odráží, myslím, samotný závěr toho, co čteme v listu Židům 13, a to ten 7. a 8. verš. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte ve víře. Proč? Protože Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Tak a tady se zastavíme. Bylo by toho ještě strašně moc, co bychom mohli o Cyrilovi a Metodějovi říkat, ale budeme teď zpívat píseň Pán Bůh je přítomen.